saya ingin katakan satu hal dalam berita 8. Saudara-saudari, musuh telah lenyap. Berkat ada di sini. Dan kita di dalam kerajaan. Saya rasa itu poin yang sangat menakjubkan. Amin. Haleluya. Dalam berita ini, saudari, berita 10, kita sampai kepada satu poin yang sangat besar berhubungan dengan pemenuhan tujuan kekal Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Tapi saya harap akhir dari persekutuan ini kita semua bisa menyadari dalam hubungan setiap aspek dalam keseharian kita setiap hari, bahkan jam ke jam, satu jam ke satu jam berikutnya, kita perlu mengalami dia, menikmati dia, mengekspresikan dia sebagai pencipta satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Saya tidak tahu berapa banyak perasaan, pemahaman, kesadaran yang kita miliki mengenai aspek gereja sebagai satu manusia baru. Saya sungguh percaya lebih ada banyak perasaan, kesadaran mengenai perhimpunan, rumah tangga Allah, keluarga Allah, mengenai tubuh bahkan. Tetapi aspek, saya rasa kita masih terselubung. Saya harap Tuhan bisa membuat kepada kita lebih banyak malam ini. Mencipta satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Seperti yang terakhir, sangat baik kita baca ayat-ayat ini. Dan saya harap saudara baca bersama dengan saya dalam pembacaan Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26, saya harap kita tidak menganggap kita sudah paham. Kita mulai dari ayat ini, banyak dirujuk beberapa kali dalam berita-berita sebelumnya, karena semuanya dimulai dari ayat ini. Ini adalah tujuan Allah disingkapkan pada halaman pertama Alkitab, khususnya dua kata ini, gambar dan dominasi, kuasa. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penekanannya ada pada gambar dan kuasa. Efesus 2 ayat 14 sampai ayat 16. Kita akan luangkan banyak waktu di sini pada bagian berita ini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dua frase. Meruntuhkan. Melenyapkan dinding pemisah. Perseteruan adalah kata yang kuat. Merebukan tembok pemisah dan kata perseteruan. Perseteruan adalah kata yang keras. Ada kebencian di sana. Menghancurkannya di dalam dengan matinya sebagai manusia. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya tunjukkan dahulu. Nanti kita akan kembali pada penekanan kata-kata atau frase ini. menciptakan keduanya di dalam dirinya. Di dalam dirinya menjadi satu manusia baru. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kita juga akan lihat ini. Ini disebutkan pada berita sebelumnya. Apa yang ditanggulangi Tuhan pada salib. Semua perkara negatif. Kita akan lihat. Satu demi satu. Satu hal yang dia tanggulangi. Saya tidak tahu kita punya seberapa banyak perasaan. Yaitu ketentuan. Sebenarnya dikatakan pada ayat ini. Untuk menciptakan satu manusia baru, Allah mengerjakan satu pekerjaan spesifik pada salib, menanggulangi satu hal, yaitu ketentuan. Ini adalah poinnya. Sampai satu hal itu dihancurkan dalamku, dia tidak bisa memiliki bentuk praktikal dari satu manusia baru. Ayat yang saya tekankan adalah Efesus 2 ayat 10, menekankan pada judul, yaitu karya agung Allah. Karena kita adalah karya agungnya, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan seterusnya. Kita adalah karya agungnya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan di dalam judul, dari berita 10, satu manusia baru sama dengan karya agung. Benar? Satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Mengapa kita katakannya? Apa dasarnya? Adalah dua ayat ini. Ayat 15 dan ayat 10. Ayat 15, ia menciptakan keduanya dalam dirinya sendiri menjadi satu manusia baru. Dari ayat 10, karena kita adalah karya agungnya yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam dirinya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Satu manusia baru. Diciptakan di dalam dirinya, satu manusia baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus, satu karya agung. Satu manusia baru adalah karya agung Allah. Amin. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia alam yang telah menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh pikiranmu dan mengenakan. Inilah frase kuncinya. Kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini poin yang menarik juga yang kita kembangkan seiring kita memasuki garis besar. Kristus di atas salib menciptakan satu manusia baru, tapi kita ditugaskan mengenakannya. Jadi, karena ada, tidak berarti Allah langsung punya praktikalitasnya. Tapi kita yang harus menanggalkan, lalu kita harus mengenakan. Mengenakan manusia baru. Apakah ini? Bagaimanakah ini? Saya harap garis besar ini akan membantu kita. Romawi 1, maksud Allah dalam penciptaannya atas manusia adalah untuk memiliki satu manusia korporat untuk mengekspresikan dia dan mewakili dia. A. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri bagi ekspresinya dan memberi manusia kekuasaannya. Sehingga manusia mewakili dia untuk menanggulangi musuhnya. Di sini ada empat kata kunci yang saya ingin garis bawahi. Kita tahu ada yang baru. Yang pertama kali ikut pelatihan, yang muda. Saya tidak ingin anggap bahwa semua sudah paham. Kita sudah sebutkan dua kata itu, gambar dan kuasa. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri bagi ekspresinya. Gambar adalah bagi ekspresi. Dua kata ini saling berhubungan. Lalu, memberikan manusia kekuasaannya sehingga manusia mewakili dia. Jadi kekuasaan adalah untuk mewakili. Khususnya mewakili dia untuk melaksanakan otoritas Allah atas musuhnya. B. Gereja sebagai manusia baru. Bikin catatan. A. Bicara manusia tercipta. Allah menciptakan manusia. Di B. Kita loncat kepada manusia baru. A. adalah manusia lama. Kalau baru, artinya ada sesuatu yang lama. Jadi, gereja sebagai manusia baru dalam ciptaan baru memikul gambar Allah bagi ekspresi Allah dan berperang melawan musuh Allah bagi kerajaan Allah. Mengapa ia perlu manusia baru? Karena manusia tercipta gagal, jatuh ke dalam keusangan, ketuaan, pemberontakan. Akhirnya, kita akan lihat poin selanjutnya, C, bahkan jatuh ke dalam terpecah belah. Allah menciptakan adalah tujuan manusia yang diciptakan untuk mengekspresikan dia secara korporat. Tetapi, empat tahap kejatuhan manusia, kita lihat dengan jelas oleh pelajaran Hayat Kitab Kejadian, empat kejatuhan. Bukan hanya satu, tapi empat. Bukan hanya ke dalam dosa, ke dalam perpecahan. Karenanya, kedamaian Allah untuk satu manusia untuk mengekspresikannya secara korporat itu menjadi mustahil. Dengan ras ciptaan. Karena itu Allah masuk untuk memanggil. Itu adalah permulaan ras berikutnya, itu ras terpanggil. Kita akan lihat nanti segera. C, apa yang terpecah belah dan terserak dalam perjanjian lama dipulihkan dalam manusia baru. Di sini ada ayat dari Kejadian dan Kisah Para Rasul. Kejadian kita bisa lihat adalah permulaan dari kejatuhan manusia terserak dan bangsa-bangsa muncul. Bahasa-bahasa muncul. Keterpecah belahan dan terseraknya manusia. Lalu Kisah Rasul pasal 2, ada banyak orang dari berbagai bangsa membicarakan hal yang sama. Itu adalah satu manusia baru. Dalam Kisah Rasul pasal 2, Romawi 2. Manusia baru sebagai puisi, karya agung Allah, diciptakan melalui kematian Kristus dan dalam kebangkitannya. Perhatikan frase. Saya tahu frase-frase ini menjadi biasa bagi kita. Mari kita jangan terburu-buru. Manusia baru, karya agung Allah, diciptakan melalui kematian Kristus dan dalam kebangkitannya. Jangan hanya katakan kematian dan kebangkitan. Tetapi melalui kematiannya dan dalam kebangkitannya. Kata-kata ini sangat spesifik. A, kita perlu menaruh perhatian yang teliti kepada dua frase dalam ayat 15, Efesus 2 ayat 15. Membatalkan hukum Taurat dengan matinya sebagai manusia. Sehingga dia bisa menciptakan keduanya di dalam dirinya. Dia melakukan satu hal di dalam dagingnya sebagai manusia. Dia lakukan satu hal yang lain lagi di dalam dirinya. Di dalam dagingnya adalah kematiannya. Di dalam dirinya adalah kebangkitan. Dengan dua hasil. Dua yang dihasilkan. Dalam dagingnya, satu. Ini poin yang mengagumkan. Kita sudah punya ini dalam garis besar sebelumnya. Tapi ini adalah poin yang mengagumkan. Lihatlah. Di dalam dagingnya, Kristus menghancurkan semua hal negatif di alam semesta. Satan. Dihancurkan. Satan, iblis, dihabisi. Musuh Allah, dihabiskan. Daging manusia yang jatuh telah diakhiri. Dunia, alam setani, sistem setani yang mengikat orang untuk melihat mustika juga sudah dihabisi. Ciptaan lama yang diwakili oleh manusia lama dan ketentuan-ketentuan yang memecah belah. Semua poin ini masing-masing ada ayatnya. Kita tidak punya waktu untuk memasuki secara detail, tapi bagi pembelajaran kita, baik sekali untuk kita melihat ayat-ayat ini kembali. Ibrani 2 menghasilkan iblis, menghancurkan dia yang memiliki kuasa atas maut. Kita baik untuk mendeklarasikan ini. Kita baik menggunakan ini sebagai pedang roh untuk mengalahkan setan, untuk membungkamnya. Karena kita tahu firman, kita bisa menerapkan firman. Musuh datang, kita pakai ayat ini menjadi pedang. Bukan hanya itu, dosa. Dosa. Daging. Galatia 5. Dunia. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia. Yohanes pasal 12. Tapi saya ingin tunjukkan, banyak anak-anak Allah bahkan tercakup. Mungkin kita merasa setan sudah ditanggulangi, dosa ditanggulangi, daging ditanggulangi, dunia ditanggulangi. Puji Tuhan. Semua sudah baik. Tetapi, semuanya baik bagi kita. Tetapi tidak bagi Allah. Karena dia tidak memiliki manusia baru. Karena, mengapa? Mungkin di dalam saya, setan, iblis. Dosa sudah dihabisi, dunia telah dihabisi. Saya pindah ke tempat Anda. Saya bawa ketentuan saya dari gereja lokal saya kepada gereja lokal Anda. Saya tidak suka cara pelaksanaan SPR di sini. Tidakkah ini pernah terjadi? Tapi saya sudah tanggulangi dosa, dunia, tanggulangi daging. Sekarang saya mengunjungi Anda. Anda melaksanakan sidang rumahan seperti ini. Mari saya bantu. Bagaimana kita lakukan di tempat kami? Ini tidakkah pernah terjadi? Oh, kita harus mengapresiasi kaum saleh, semua ketentuan di atas salib. Menerapkan segala ketentuan di atas salib. Saya ingin bacakan subjek ini. Apa yang paling menyusahkan Allah untuk mendapatkan manusia baru adalah ketentuan-ketentuan. Apa yang paling menghalangi Allah untuk memperoleh ekspresi praktikal dari manusia baru bukan dunia, bukan dosa, tetapi sesuatu yang disebut ketentuan. Seperti yang saya rasakan, kita tidak memiliki kesadaran atau apresiasi dari aspek gereja sebagai manusia baru. Saya juga merasa kita tidak begitu banyak apresiasi dan kesadaran akan penghancuran ketentuan hukum Taurat, perintahnya. Mungkin, sangat mungkin, di antara kita tidak pernah apresiasi fakta, mungkin tidak pernah tahu faktanya, bahwa di atas salib, Kristus telah menghancurkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya, tanpa perasaan atasnya, tanpa kesadaran. Oh, saudari, ini adalah hal yang besar. Hal yang besar. Dalam dagingnya. Dia mengambisi segala perkara negatif termasuk ketentuan. Dalam dirinya dua, sebagai ruang lingkup unsur dan esensi, Kristus menciptakan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu manusia baru. Dalam dirinya. Dalam dirinya. A, harap ini kita membantu kita untuk melihat perkara ini. Kristus bukan hanya pencipta satu manusia baru, gereja. Tetapi juga, dengarkan baik-baik. Tetapi juga ruang lingkup di mana manusia baru diciptakan dan unsur serta esensi yang dengannya manusia baru diciptakan. Dia adalah ruang lingkup di dalamnya, di mana manusia baru diciptakan, tetapi juga adalah unsur serta esensi yang dengannya memiliki makna yang mendasar. Saat esens, saat Kristus bangkit, dia menciptakan keduanya, yaitu orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi. Siapakah orang Yahudi? Yaitu ras terpanggil dan kemudian yang mereka yang adalah agamawan, memegang teguh pilar-pilar agama, tetapi memang dimulai dari Allah, tetapi menjadi agama, menjadi poin yang membedakan dengan orang-orang bukan Yahudi, dan Kristus di atas salib. Dia meniadakan perbedaan itu dan menciptakan keduanya di dalam dirinya sendiri, menjadi satu manusia baru. Karenanya, Kristus sekarang adalah esens dari satu manusia baru. Saudari, perkara satu manusia baru adalah aspek tertinggi gereja. Pertimbangkan, kita tahu beberapa aspek Efesus menyajikan berbagai aspek gereja, misalnya perhimpunan, apakah hubungan dan perhimpunan antara umat. Ini adalah seperti asosiasi. Orang hanya berhimpun bersama di satu tempat. Semoga rukun. Tetapi, bukan hanya perhimpunan gereja yang terpanggil, tapi kita juga rumah tangga Allah. Artinya, kita ini keluarga. Keluarga tentu hubungan yang lebih dekat daripada sekadar perhimpunan. Tapi kita bukan hanya rumah tangga, kita juga adalah tubuh Kristus. Pertimbangkan, tidakkah hubungan antar anggota di dalam tubuh lebih dekat, lebih intrinsik daripada anggota rumah tangga, keluarga? Tetapi kini ada satu manusia, bukan hanya tubuh dan kepala, tetapi ada manusia, satu manusia. Artinya, satu persona. Dan dia berharap dalam satu persona ini, dia adalah personaku, dia adalah personamu, dia adalah satu-satunya persona. Amin. Saya bacakan sekali lagi. B, Kristus. Dari A, maaf. Kristus bukan hanya pencipta satu manusia baru gereja, tetapi juga ruang lingkup di mana manusia baru diciptakan dan unsur serta esensi yang dengannya manusia baru diciptakan. B, Kristus adalah unsur dan esensi dari satu manusia baru, menjadikan sifat ilahi Allah satu entitas dengan keinsanian. Ayat-ayat di sini, kalau pasal 3, khususnya ayat 11, manusia baru, Kristus adalah semua dan di dalam semua. Pertimbangkan, Kristus adalah semua. Kristus adalah semua, artinya dia segala sesuatu bagi kita. Tapi bukan itu arti ayat ini. Ini dikatakan, Kristus adalah semua, dan di dalam semua, lebih mudah dipahami. Dia di dalam Anda, di dalam kita semua. Tetapi, kita mundur sedikit, Kristus adalah semua. Kristus adalah Anda, Kristus adalah Anda, 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 dan saya. Dan saat Anda adalah Kristus, itulah satu manusia baru. Saat Kristus adalah personamu, 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 personaku, maka dia memiliki manusia baru. Halangan terbesar adalah ketentuan. Kita akan lihat sehingga kita memasuki. Poin B dalam penciptaan manusia baru, pertama-tama manusia alam yang kita disalibkan oleh Kristus, dan kemudian melalui penyalipan manusia lama, Kristus membagikan unsur ilahi ke dalam kita, membuat kita menjadi karya agung pekerjaan Allah, satu butir yang mutlak baru dalam alam semesta, penemuan baru Allah. Mengapa baru? Karena ia menambahkan dirinya atasnya. Jalan Allah mendapatkan satu baru, syukur pada Tuhan, bukan membuang yang lama, tetapi menebus yang lama. Artinya, dia membeli kembali. Lalu apa? hancurkan, lalu apa? Menggantikan. Dengan masuk ke dalam kita, menyalurkan dirinya, sehingga syukur pada Tuhan, Allah tidak mulai dari awal. Manusia jatuh, lalu dia ciptaan yang berikut. Tidak, cara Allah tidak demikian. Kita akan lihat nanti. Caranya tidak akan menyajikan, mempertontonkan hikmat Allah. Tetapi cara yang dia pilih. Tetapi mengambil manusia yang jatuh, rusak, lalu menambahkan dirinya atasnya, oh, hikmat Allah dipertontonkan ke seluruh alam semesta. Satu, kata Yunani untuk karya agung adalah poema yang berarti sesuatu yang telah ditulis atau disusun sebagai satu puisi. Dua, bukan hanya tulisan puitis yang bisa dianggap sebagai satu puisi, tetapi juga setiap karya seni yang mengekspresikan hikmat dan rancangan pembuatnya. Tiga, kita gereja karya agung pekerjaan Allah adalah satu puisi yang mengekspresikan hikmat Allah yang tak terbatas dan rancangan ilahi Allah. Gereja adalah pameran Allah yang penuh hikmat dari segala adanya Kristus. Ayat di sini sangat ajaib. Efesus 3 ayat 10 dan 11. Sampai sekarang oleh gereja diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi. Yang inilah Kejadian 1 ayat 26. Maksud abadi yang dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pekerjaan Allah atas manusia. Satu hari dia akan mempertontonkannya kepada alam semesta. Satu manusia baru ini. Mempertontonkan hikmatnya. Satu pameran kekal untuk mempermalukan musuhnya. Maka akan lebih banyak detail berikutnya. Dalam berita 3 sudah kita miliki, Kristus adalah hikmat Allah bagi kita. 4, Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah sebagai 3 hal vital dalam keselamatan Allah. A, dia adalah kebenaran kita. B, dia adalah pengudusan kita. Dan C, penebusan kita. Apa artinya ini? Dalam konteksnya di sini. A, dia adalah kebenaran kita bagi masa lampau kita yang dengannya kita dibenarkan oleh Allah sehingga kita bisa dilahirkan kembali di dalam roh kita untuk menerima hayat ilahi. B, dia adalah pengudusan kita bagi masa kini kita yang dengannya kita dikuduskan dalam jiwa kita, ditransformasi dalam pikiran, emosi, dan tekad kita dengan hayat ilahinya. C, dia adalah penebusan kita bagi masa depan kita, yaitu penebusan tubuh kita yang dengannya kita akan ditransfigurasi di dalam tubuh kita dengan hayat ilahinya untuk memiliki rupanya yang mulia. 5, kita baca sama-sama, oleh Allah, kita berbagian dalam keselamatan yang demikian lengkap dan sempurna. 3 poin ini, A, B, C, adalah proses dari keselamatan organik kita. Penebusan yuridis, keselamatan organik, keselamatan lengkap Allah membuat kita menjadi apa? Reproduksinya. Membuat kita menjadi satu manusia baru. Yang menjadikan seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh secara organik esa dengan Kristus untuk menjadikan dia segala sesuatu bagi kita dan untuk menjadikan kita pameran yang penuh hikmat dari segala adanya Kristus. Satu hari, saudari, satu hari Tuhan akan mempertontonkan, memamerkan. Satan, inilah dia yang engkau sebabkan jatuh dan rusak, terpecah belah. Mereka orang-orang dosa telah menjadi putra dalam keputraan yang penuh. Engkau mencoba menghancurkannya, tapi lihatlah mereka kini. Sampai satu tahap, bahkan saudari, dia bisa berkata mengenai kita hari ini. Pertimbangkan Anda di mana 5 tahun yang lampau. Pernahkah Anda memikirkan Anda ada di sini? Bahkan Anda di sini pun, saya rasa Tuhan bisa berkata, inilah hikmatku, khususnya melalui proses apa? Kadirbenaran, pengudusan, dan penebusan. Khususnya menguduskan jiwa kita, memisahkan kita, untuk menyelamatkan kita, dari pembutaan ala zaman ini, sehingga kita bisa melihat mustika pada wajahnya membawa kita di sini, kita melangsungkan diri pada firman-Nya dan kita ada di sini. Kita tentu belum selesai, kita adalah proses yang sedang berlangsung. Tapi kita sudah jauh perjalanannya. Syukur pada Tuhan yang memberikan kita kasih karunia setia sampai akhir. Untuk apa? Memberikan dia kerjasama yang terbaik. Saya suka kata dalam beberapa sidang terakhir, izinkan, kita izinkan. Izinkan dia memiliki seluruh dasar dalam diri kita. Amin. Romawi 3, kesannya kepada hati beban berita ini. Di atas salib Kristus menciptakan manusia baru di dalam dirinya dengan membatalkan dalam dagingnya perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Tembok pemisah itu. Tembok pemisah itu. Kini kita lihat poin berikut ini. A. Sangat penting untuk memahami apakah ketentuan dan bukan ketentuan. Ada frase hukum Taurat dan perintah-perintah serta ketentuan-ketentuannya. Hukum Taurat yang disebutkan dalam ayat 15 bukanlah hukum Taurat pada perintah-perintah moral, sangat penting, tetapi hukum Taurat pada perintah-perintah ritual, seperti ketentuan-ketentuan sunat, memelihara sabat, dan makan makanan tertentu. Ada perintah-perintah moral. Kita tidak pernah diruntuhkan. Tidak di zaman ini, tidak zaman yang akan datang, sampai pada kekekalan pun tidak. Tetapi, perintah-perintah ritual berhubungan dengan hal-hal seperti berikut. Makanan, memelihara hari-hari tertentu, makan makanan tertentu, itu bukan perintah moral. Bukan. Orang Yahudi punya pantangan makanan. Melanggar perintah, tetapi bukan perintah moral. Di manakah ini? Ada di sini. Adalah tiang dari perintah Yahudi. Memelihara sabat, sunat, dan pantangan makanan. Ini datang dari mana? Datangnya dari Allah. Dari firman Allah. Dimulainya dari firman Allah. Namun, hal-hal itu bersifat dispensasional, sejaman. Umat Allah pada zaman tertentu harus pelihara. Lalu Tuhan datang. Apakah engkau tidak tahu ritual ini? Dia mengambil pimpinan. Tuhan Yesus sendiri yang memimpin untuk melanggar hari Sabat. Kalau kita baca Injil, dia pergi ke sana, dia tahu orang itu akan ada di sinagoga, lalu dia pergi menyembuhkannya khusus pada hari Sabat. Lalu semua orang agamawi itu, mereka tersinggung. Lalu dia ulangi lagi sengaja. Dia ambil pimpinan, melanggar hari Sabat. Jadi Tuhan, tidak ada perintah moral manapun yang dia langgar. Dia berkata, dialah realitas sabat. Akulah sabat yang sejati. Tuhan, lalu Petrus pun mengambil pimpinan, melanggar pantangan makanan. Di dalam Kisah Rasul 10, dia lihat visi dari seluruh binatang, bersih ataupun najis, Tuhan suruh sembelih dan makan, lalu dia menerima terang, lalu dia menjama orang-orang non-Yahudi, mereka diselamatkan, puji Tuhan. Walaupun dia melemah, tapi Galatia pasal 2, dia makan dengan orang-orang non-Yahudi, kaum beriman non-Yahudi. Ketika datang rombongan Yakobus, dia mengundurkan diri. Paulus menegurnya secara terbuka, memang lemah, tapi dialah yang mengambil pimpinan, melanggar pantangan makanan, lalu sunat. Paulus, dalam Filipi pasal 3, dia sangat kuat. Perkataan yang sangat tegas. Dia Perhatikanlah, hati-hati terhadap anjing, anjing. Orang-orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi adalah anjing, tetapi di sana mereka benci Paulus, karena Paulus justru memanggil mereka anjing. Tapi kita bisa lihat, Petrus, Paulus, Tuhan Yesus mengambil pimpinan meruntuhkan semua perintah-perintah ritual. Inilah perintah-perintah ritual yang Tuhan telah tiadakan di atas salib. Dia meniadakannya. B, ketentuan-ketentuan adalah bentuk, ini adalah definisinya, ketentuan-ketentuan adalah bentuk-bentuk atau cara-cara untuk hidup dan menyembah yang menciptakan permusuhan dan perpecahan. Cara-cara, cara yang berbeda. Di atas salib, Kristuslah meruntuhkan semua peraturan kehidupan dan penyembahan, membatalkan. Efesus pasal 2 dan Kolose pasal 2 ayat 14. Dengarkanlah dua ayat ini. Kolose 2 ayat 14. Tuhan di atas salib menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan-ketentuan. Dia hapus saja. Tidak ada lagi ketentuan yang melawan kita, yang berlawanan, kontras. Dia telah singkirkan, memakukannya di atas salib. Saudari, dasar dari ketentuan telah disingkirkan. Tapi maaf kata, kita bawa lagi ketentuan-ketentuan dengan cara. Apa maksudmu Anda? Saya berikan contoh. Dari tak zaman Babel, dua, sejak masa Babel, umat manusia telah terpecah oleh ketentuan mengenai cara hidup dan menyembah dalam ekonomi Allah dan firman gereja. Kita harus mengalahkan Babel. A, Kristus harus menjadi satu-satunya sumber kita. Kita jangan mengizinkan apapun dari latar belakang kebudayaan atau kebangsaan kita untuk menjadi sumber kita. Orang-orang dunia, B, menganggap perbedaan kebudayaan menjadi sumber kebanggaan. Tetapi dalam Kristus kita harus menanggalkan kebanggaan ini. Sebab satu-satunya kebanggaan kita adalah Kristus dan keesaan yang sejati. Jika kita rela melepaskan C, kebanggaan budaya kita, atau akan mungkin bagi Tuhan untuk memiliki kehidupan gereja yang tepat. Saudari, tahukah Anda memiliki kebanggaan atas sidang kelompok Anda? Lalu Anda mengunjungi sidang kelompok lain dan Anda merasa aneh. Ya, bagus, amin. Tapi tidak sebagus sidang kelompok saya. Atau Anda mengunjungi lokalitas lain. Anda mengunjungi ruang sidang dalam gereja tempat Anda berkumpul. Ada banyak tempat hall. Berapa banyak hall di Taipei? Apakah Anda sungguh percaya? Tidak ada yang membandingkan satu tempat sidang yang satu dengan yang lain? Kita hanya punya 9 di New York. Dan saya sudah lihat. Kita kunjungi dari satu demi satu. Nah, Tuhan telah memimpin kita. Dan bisa saja berhubungan dengan Injil. Ada memang baik, tetapi kini menjadi poin perbandingan. Beberapa pergi lalu kembali ke hall-nya dan merasa Anda menghakimi hall tempat Anda bersidang sendiri. Karena Anda lebih suka yang Anda kunjungi. Tetapi Anda tertahan di tempat Anda bersidang. Mengapa? Ini adalah ketentuan lagi. Gaya bersidang. Bahkan cara menyusun kursi. Bisa menjadi selera. Apakah ini? Itu belum bisa disebut ketentuan, tetapi itu telah dihabisi di atas salib. Sekarang kita mengunjungi lokalitas lain. Mengapa kita tidak masuk, bisa masuki kehidupan gerejanya? Oh, sidangnya lebih panjang. Atau sidangnya lebih pendek. Ini tergantung selera Anda. Oh. Saudari, kadangkala kita kunjungi negara yang lain. Dan menikmati sesuatu. Lalu kita pulang. Lalu kita bandingkan dengan tempat kita bersidang, gereja lokal kita. Mungkin sekali Anda terkesan bukan hanya kepada Kristus, tetapi penampilan kebudayaan di sana. Lalu Anda menerjemahkannya sebagai Kristus. Mungkin adalah Kristus. Amin. Tetapi ada sesuatu dari kebudayaan juga. Lalu Anda kembali, Anda hakimi tempat Anda bersidang. Tidakkah itu pernah terjadi? Tahukah selama bertahun-tahun? Saya ingat, khususnya pada awal, saya tempuh hidup gereja, 1972. Oh, saya tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Sangat berkat, sangat elektrik. Tapi zaman saya pertama di kota New York, sentuhan pertama saya dengan gereja adalah di Los Angeles. Sidang itu dengan cara tertentu. Tom ada di sana. Saya tidak berjumpa dengannya pada sidang pertama, tapi sidang-sidang kemudian, tapi pertama kali. Tahukah saat saya pertama datang, saya tidak suka. Karena terlalu panas. Karena saya datang dari perhimpunan saudara yang di mana tenang. Tapi tahukah, saya menghakimi gereja di Los Angeles berdasarkan ketentuan saya. Orang-orang suka berseru dengan lantang, Tuhan Yesus. Saya langsung menghakimi, ini orang mengucapkan nama Tuhan dengan sia-sia. Saya saat itu masih usia 14, menghakimi kaum beriman berdasarkan ketentuan saya. Saya masuk ke dalam hidup gereja, Saudara Lee, tahun 1973, setahun kemudian, ia memberikan sidang istimewa Kristus dalam gereja di Efesus. Ada sejarah di sana. Dalam pelajaran hayat, Efesus. 97 berita. Lebih panjang daripada pelajaran hayat. Kalau Anda ada di dalam pelatihannya, pelatihan pelajaran hayat tahun 1978, bulan musim panas, hanya ada 60 berita saat itu. 60 berita. Lalu 37 berita ini datang dari mana? Dari tahun 1973. Saudara Lee bersekutu, yaitu Kristus dalam gereja di dalam kita Efesus, ditambahkan dalam pelajaran hayat. Dalam pelatihan itulah, sidang istimewa itulah, umur 15 tahun. Saudara Lee berbicara mengenai kitab Efesus atas ketentuan-ketentuan. Bahwa ketentuan adalah penghalang bagi satu manusia baru. Dia beritahu kita, bahkan Anda mengucapkan amin itu bisa adalah ketentuan. Misal Anda bersidang, orang baru, mereka tidak mengucapkan amin seperti kita. Tetapi kita merasa, saudara, latih rohmu. Amin. Saudara Lee memberitahu, itu bukan penggembalaan yang murni, itu adalah ketentuan. Seruan kita bisa adalah ketentuan. ada yang datang ke dalam sidang, saya tidak suka seruan, saya cepat sekali beralih. Dari seminggu saja saya mulai jadi orang yang berseru juga. Misalnya ada orang yang datang ke dalam sidang kita 6 bulan datang kepada sidang, tapi mereka tidak suka berseru. Apakah itu akan mengganggu Anda? Saudara Lee bertanya, apakah itu akan menjadi masalah? Kita mungkin bertanya-tanya, ini salah apa saudara ini? Padahal itu ketentuan kita. Mungkin dia memiliki persekutuan dengan Tuhan yang sangat intim. Dia berdali dalam pelatihan itu membantu kita. Bayangkan, dia berkata, semua ketentuan adalah setiap ketentuan menciptakan perpecahan. Kita tidak boleh memaksakannya, tapi ikut dengan yang lain. Selama bertahun-tahun, ini adalah sejarah kita, saya mengamatinya kadangkala. Jamahan dan berkat Tuhan itu sangat positif. Khususnya dalam Injil, pertambahan, mengembangkan satu cara, kita dalam masyarakat kecil. Selama bertahun-tahun kita makin kecil, Anda tidak bisa lakukan sesuatu di Paris tanpa Hong Kong, Sydney, Chicago akan segera tahu. 15 menit kemudian sudah langsung tahu informasinya. Ada berkat. Memang ajaib. Tetapi, kadangkala, saudara-saudara salah menanganinya menjadi sumber perpecahan. Tahukah kita sudah lihat? Kemarin, saudara Ray berbicara dua generasi, Abraham dan Lot. Itu menjadi satu masalah di atas Lot. Kita telah lihat, kita juga lihat generasi kedua menjamah sesuatu, lalu cara Injil, cara penggembalaan, apapun itu, menyebabkan generasi itu merasa generasi yang tua tidak bisa mengikuti. Mereka sudah usang. Berhali beritahukan, jangan pertimbangkan ketentuan orang. Jangan melabeli siapapun. Biarlah Tuhan yang menyinari. Saudara-saudari, selama tidak melanggar hal, tiga hal ini, bukan dosa, benar, bukan amoral, bukan penyembahan berhala, bukan perzinahan, kita ikut saja. Ini tidak mudah, dia beritahu kita, belajar fleksibel, letakkan perbedaan, belajar menjadi sama dengan yang lain. Khususnya Anda berkunjung, kita berbeban untuk migrasi ke Eropa, Prancis. Oh, kalau saya pindah ke Prancis, saya berbeban. Kalau saya bawa ketentuan dari lokal saya, inilah cara kita lakukan dan setelah menjadi berkat. Tentu pasti menjadi berkat, tapi tidak berarti saya harus bawa ke sini. Tahukah, selama sidang istimewa, pelatihannya yang bagian kedua, Rali melakukan sesuatu yang saya tidak pernah lihat dan lakukan. Setelahnya, ada bermain peran dari salah satu bagian sidang. Ada penatua gereja di Los Angeles, duduk di baris pertama, memimpin sidang 10 menit seperti bermain peran. Dia melakukan sebagai workshop membantu kita menerobos perkara ketentuan. Jadi demikian, inilah skenarionya. Bagian ini, Anda adalah kelompok bebas di kota tertentu. Kini, Anda menemukan kebenaran satu kota, satu gereja. Anda bersidang sebagai satu gereja, tapi tidak ada yang berubah dari bentuk sidangnya. Lalu, dia memilih koreksi bila ada yang tidak benar. Ada 7 kaum beriman, yang ini dan yang ini. Anda pindah ke sana dari Los Angeles untuk menguatkan situasi yang baru itu. Ministrikan hayat. Tidak dalam cara LA. Los Angeles Way. Cara Los Angeles. Artinya, tidak menurut ketentuanmu. Tidak dengan pemahaman Anda akan sidang. Anda sidang pura-pura saja, seorang saudara berdiri, dia berdoa yang saya biasa di dalam denominasi. Tuhan yang terkasih, Bapa yang surgawi. Seorang berkata, amin. Saudari, siapa yang katakan amin? Apakah itu engkau, saudara? Maaf. Itu adalah amin Anda versi LA. Karena kelompok yang demikian, mereka menyimpan aminnya di akhir, sekali saja. Semuanya rame-rame. Bahkan tidak amin, tapi amin. Lakukan dengan cara mereka. Lalu, moderator sidang, saudara, kita akan memberikan berita dan saudara ini, mungkin seorang saudari, puji Tuhan, amin. Kini nggak ada lagi yang mengatakan amin. Jadi, kita merespon dan saudara berkata, tidak. Ini adalah ketentuanmu. Saya ada di sana. Apakah ini? Lalu moderator berkata, berita selesai. Kita mulai sidang. Untuk seluruh boleh menegaskan firman. Serali berdiri dan berkata, ini kesempatanmu. Karena Anda diminta untuk berbicara. Saudara berdiri. Dia langsung berdiri berkata, puji Tuhan. Saudara bilang, tidak. Tidak begitu caranya. Dia berikan poin. Bicaralah seperti mereka. Seperti yang di bagian saudara kita pada berita pertama. Bicaralah dengan tenang. Tetapi latih rohmu untuk meministrikan hayat. Maka Anda akan menjamah roh mereka. Kalau ada orang yang mencari Tuhan. Ini menjadi satu pembelajaran yang besar. Saudara-saudari, ini mengenakan satu manusia baru dengan cara yang praktis. Melalui melatih. Dan menjadi diperbarui di dalam roh dari pikiran kita. Sekarang, selama waktu itu, sejarah yang lain lagi, mengenai gereja di New York yang didirikan di SPR pertama Januari. Saudara Lee mengunjungi 1958, Saudara Lee mengunjunginya. Gereja sudah berlangsung tahun 1958 sampai 65. Saudara Lee mengunjunginya berapa kali? Sesuatu terjadi. Dan selama tahun-tahun itu, lokalitas baru dibangkitkan di Amerika. Yang terjadi menjadi faktor mengisolasi gereja di sana selama 5 tahun. tidak banyak persekutuan antar gereja di New York dan gereja di tempat lain. Selama tahun 65 sampai 67 itu dipulihkan doa baca, berseru, praktek-praktek ini berdasarkan wahyu dari sidang istimewa dan pembicaraan ministry, banyak kidung yang dituliskan. Tapi hari-hari itu, kalau Anda pergi ke gereja di New York, tidak ada seruan secara terbuka, tidak ada doa baca, tidak ada kidung-kidung itu. Anda ada di sana, Saudara James, tahun 72. Jadi, sidangnya berbeda saat itu, tetapi itu adalah gereja lokal sejati. Tahun 1971, faktor dari situasi itu adalah Tuhan melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya. Dan saudara di sana, saudara yang memimpin dengan cara yang penuh hikmat, mulai membawa gereja ke dalam persekutuan gereja-gereja. Tahun 1973, yang memimpin pergi kepada saudara Lee dan bertanya, beberapa boleh pindah ke New York untuk membaurkan gereja-gereja. Kira-kira ada 16 orang dipilih dalam persekutuan di antara saudara yang memimpin dan saudara Lee. Sebelum mereka pindah ke New York, karena ada situasi yang khusus, saudara Lee bersidang dengan 16 orang ini dan saudara Lee membagikan 10 poin. Saya ingin bagikan bagi Anda. Ini adalah aplikasi dari bagaimana mengenakan manusia baru dan menang atas ketentuan-ketentuan. Bisa menemukan dalam Collective Word Witness Lee, volume 2. Ini yang dia beritahukan kepada 16 orang itu sebelum mereka pindah. Jangan bicarakan sejarah atau yang lain. Kalau Anda sampai, jangan tanya, apa yang terjadi di sini? Lupakan apa yang terjadi. Pergi dan ministrikan Kristus. Dan jangan bicara sejarah Anda. Oh, kami dari yang tempat yang hebat. Jangan lakukan juga. Dua, jangan jamah situasi apapun. Jangan jamah. Anda tidak untuk itu. Tiga, jangan berargumen, berdebat dengan doktrin apapun. Empat, jangan membenarkan apapun. Apakah doa baca baik? Baik. Tapi jangan tekankan. Apakah berseru baik? Itu vital. Tapi tidak perlu ditekankan. Jangan ada sikap superioritas, lebih hebat. Khususnya Anda saat mengunjungi tempat tertentu. Bahkan hanya sekedar berkunjung. Lebih-lebih lagi kalau migrasi. Jangan ada sikap senioritas, superioritas, lebih besar. Jangan ciptakan lingkaran. Jangan buat lingkaran khusus. Jangan seperti setitik minyak atas air. Ada yang migrasi dari Amerika ke Eropa. Jangan jadi kelompok kecil istimewa di sana. Beradalah dalam gereja. Berbaur dengan kaum saleh. Jangan jamah tanggung jawab. Jangan coba ubah apapun. Biarkan sebagaimana adanya. 9. Jangan bicarakan area sisi barat. Mereka asalnya dari LA ke New York. Jangan bicarakan area barat. Kalau misalnya yang pindah ke Eropa, jangan bicarakan soal Amerika. Terakhir, jangan coba meyakinkan. Jangan mencoba mengetahui urusan mereka, tapi secara sopan bicarakan hal lain. Ini sangat praktikal. Satu paragraf kecil akan membantu. Hanya ministrikan Kristus di dalam roh dan hayat. Selama tidak ada penyembahan berhala, perjinan, ataupun bidah, bersukacitalah untuk segala hal dan jalanilah sesuai dengannya. Jangan coba mengenal latar belakang. Kalau seorang bertanya sesuatu, Jangan menolak atau menilai, tapi bicarakan dengan baik, tidak menangani urusan apapun. Tahulah hanya bagaimana saudari itu terkasih. Tidakkah ini manis? Saudari, saya bisa bersaksi karena saya mulai bersidang dengan gereja di New York pada belokan ini, di mana saudara-saudara ini datang. Dan saya bisa bersaksi. Saudara juga bisa bersaksi bersama saya betapa ini adalah berkat. Berkat tak terkatakan. Sukacita, sungguh, baik dan menyenangkan. Kita punya berkat dan pertambahan. Sungguh, sama periode itu, saudara Ray masuk hidup gereja di New York. Seperti embun. Prinsipnya adalah karena untuk menjaga keesaan. Kita punya hayat, penuh hayat. Saya harap kesaksian ini menjadi bantuan bagi kita. Amin. Kita lanjutkan Roma 4. Bagi dan di dalam satu manusia baru, kita perlu mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Ini adalah lebih persekutuan yang lebih praktis bagaimana mendengarkan satu manusia baru secara praktis. Efesus 2 berbicara Kristus adalah damai sejahtera kita, menciptakan keduanya. Kolose pasal 3 membiarkan damai sejahtera Kristus menjadi juri, memerintah di dalam hati kita. Kita harus mengizinkan sekali lagi. Istilah Yunani memerintah juga diterima sebagai menjadi juri, memimpin atau dinobatkan sebagai pemerintah dan mengambil keputusan atas segala sesuatu. Damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hati kita menghilangkan keluhan kita terhadap siapapun. Ayat ini, biarkanlah damai sejahtera Kristus menjadi juri. Ayat 15, Kolose 3, 15. Kolose 3, ayat 13 sampai 15 saya ingin bacakan. Ini adalah konteksnya. Membiarkan damai sejahtera Kristus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita harus pikul satu sama lain, ampuni satu sama lain. Kalau ada yang punya keluhan, ketentuan menghasilkan keluhan. Berdasarkan selera kita. Oh, keluhan itu dicairkan dan menjadi pengampunan. B, seringkali kita menjadi ada tiga pihak dalam kita, pihak positif, pihak yang negatif, dan pihak yang netral. Jadi perlu pemerintahan batin ini untuk membereskan perselisihan di dalam kita. Satu, kapan saja kita merasakan ada bahwa berbagai pihak di dalam kita berdebat atau berselisih, kita perlu memberi tempat kepada damai sejahtera Kristus yang memimpin dan mengizinkan damai sejahtera ini yang adalah keesaan satu manusia baru memerintah di dalam kita dan mengucapkan perkataan terakhir. Dua, kita perlu mengesampingkan opini kita, konsepsi kita, dan mendengarkan perkataan dari juri yang berhuni. Kata ini, kata juri, seperti pengambil keputusan, dalam pertandingan sport yang profesional, kalau ada penalti, kalau bukan penalti atau ada penalti, maka mereka harus bertanya pada juri. Mari kita putar ulang. Lalu ada tayang ulang yang diperlambat. Jangan kita putar ulang pelanggaran orang lain. Saudara menyinggung saya tahun 1975, ini dan itu. Mari kita lihat ulang bagaimana dia melakukannya. Jangan lakukan ini. terasa dari dalam pikiran kita. Tidakkah kita melakukan ini berulang kali? Kita tidak izinkan dia pergi. Kita perlu damai sejahtera Kristus, salib Kristus, untuk melarurkannya di dalam kita dan membiarkannya pergi. Kita membiarkan, jika kita mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, damai sejahtera-Nya akan menyelesaikan semua persediaan di dalam kita, dan kita akan memiliki damai sejahtera dengan Allah secara vertikal dan dengan kaum beriman secara horizontal. Jadi satu, melalui memerintahnya damai sejahtera Kristus, masalah-masalah kita diselesaikan, dan pergesekan di antara kaum beriman menghilang, maka kehidupan gereja dipelihara dalam kemanisan, dan manusia baru dipertahankan secara praktis. Dua, memerintahnya damai sejahtera Kristus adalah Kristus bekerja di dalam kita untuk melaksanakan pemerintahnya atas kita, mengucapkan perkataan terakhir, dan membuat keputusan terakhir. Tiga, jika kita diam di bawah pengaturan damai sejahtera Kristus yang bertahta, kita tidak akan menyakiti hati orang lain atau melukai mereka. Sebaliknya, oleh kasih karunia Tuhan dan dengan damai sejahtera-Nya, kita akan meministrikan hayat kepada orang lain. Empat, damai sejahtera ini harus mengikat semua orang beriman bersama-sama dan menjadi ikatan yang mempersatukan. Lima, di dalam satu manusia baru, Kristus adalah semua anggota dan ada di dalam semua anggota. Kristus yang berhuni di dalam kita adalah unsur penyusun satu manusia baru. Poin A. Satu, karena Kristus adalah semua anggota manusia baru, tidak ada kemungkinan, tidak ada ruang bagi persona alamiah manapun, bagi ras, kebangsaan, kebudayaan, atau status sosial manapun di dalam manusia baru. Dua, tidak peduli orang macam apakah kita, selama mengenakan satu manusia baru, kita bukanlah siapa-siapa. Mari kita baca poin berikutnya, poin tiga, ini adalah kunci. Dalam satu manusia baru, hanya ada satu persona Kristus yang al-Muhid. Dan kita perlu mengambil dia sebagai persona kita. Bagaimana? Biarlah dia menjadi pengambil keputusan dalam semua keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda ambil dia sebagai personanya, saya mengambil dia sebagai persona saya. Dalam gereja, maka hanya ada satu persona, Kristus. B, bagi manusia baru, kita semua perlu mengambil Kristus sebagai persona kita. Satu, sebagai tubuh Kristus, gereja memerlukan Kristus sebagai hayatnya. Sebagai satu manusia baru, gereja memerlukan Kristus sebagai personanya. Dua, Kristus ada di dalam kita semua sebagai satu persona, karena itu kita semua hanya memiliki satu persona. Dengarkan frase yang ketiga, bagi keberadaan praktis. Inilah yang Tuhan cari, keberadaan praktis satu manusia baru. Persona total manusia lama harus disingkirkan dan kita harus hidup oleh persona baru kita. Poin berikutnya, sangat praktis. A, kita perlu menempuh kehidupan di dalam manusia baru melalui mengambil Kristus sebagai persona kita dengan dia sebagai yang membuat semua keputusan di dalam kita. Kehidupan sehari-hari kita, saat kita mulai bangun, semua kepadalah keputusan-keputusan, keputusan kecil. Kalau kita mengambil dia sebagai persona kita, mengambil keputusan dalam segala sesuatu. Anda bangun jam berapa? Apa yang mau dikenakan? Bagaimana menyisir rambut kita? Apa yang diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan? Kalau kita mengambil dia sebagai pengambil keputusan, apa yang kita boleh ucapkan di rumah, maka akan ada kemanisan di rumah. Antar pasangan. Dengan anak. Biarlah dia menjadi pengambil keputusan dalam segala sesuatu. Dalam kita menghabiskan waktu. B, begitu kita melihat bahwa kita adalah bagian dari satu manusia baru, kita tidak akan bisa memutuskan segala sesuatu hanya oleh diri kita sendiri. C, kita perlu melihat bahwa kita adalah tubuh korporat dan satu manusia baru yang korporat dan bahwa kehidupan personal kita maupun pergerakan kita adalah korporat. Empat, kita perlu mempertimbangkan tiga kata ini, satu manusia baru, dalam Efesus 2 ayat 15 bersama-sama dengan satu suara, dalam Roma 15 ayat 6, dan membicarakan hal yang sama, seias kata, dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Pada masa lalu ada terlalu banyak mulut, karena ada terlalu banyak persona. Satu manusia, satu persona, ada berapa mulut yang dimiliki seorang manusia. Menarik sekali. dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, tetapi satu mulut. Artinya, kalau Anda mengambil Kristus sebagai personanya, saya ambil Kristus sebagai persona saya, kita seharusnya berbicara hal yang sama. Anda pergi ke Afrika, mereka berbicara sama seperti di Asia. Pergi ke Australia, membicarakan hal yang sama juga di sana. Pergi ke Amerika, ini hal yang sama juga dibicarakan. Itulah kemuliaannya. Semua kaum beriman mengambil Kristus sebagai pengambil keputusan. Maka ada satu mulut, seperti Alkitab. Pertimbangkan Alkitab, 66 kitab, 40 lebih penulis, sejangka waktu hampir 600 tahun, dan kitab ini hanya bicara satu hal, Kristus dan gereja, ekonomi Allah. Demikianlah satu manusia baru seharusnya. Kita seharusnya. Kalau Anda berbicara, kita harus periksa Tuhan, apakah aku yang berbicara atau engkau yang berbicara. Karena dalam manusia baru, tidak ada kebebasan berbicara. Hanya satu orang yang punya kebebasan. Bukan Anda, bukan saya. Tetapi Kristus. Kalaupun kita banyak datang dari berbagai tempat, kita punya satu mulut bicara hal yang sama. Ini karena kita semua adalah satu manusia baru. Hanya memiliki satu persona. Saudara-saudari, Allah memerlukan manusia baru. Dia menciptakan manusia baru. Sudah diciptakan. Tetapi dia ingin keberadaan praktis. Bagaimana melalui kita mengenakan manusia baru. Kita baca dalam pembacaan Alkitab Efesus pasal 4. Diperbarui dalam roh pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Apa artinya? Seperti yang dibagikan saudara kita, dalam sesi sebelumnya, kita perlu roh kita menjadi bagian yang memimpin, bagian terkuat, bahkan bagian yang terdominan. Kalau roh kita begitu kuat, tidak ada dasar untuk opini dan ketentuan. Karena itu kita perlu diperbarui dalam roh pikiran kita, mengambil Kristus sebagai persona kita, khususnya mengizinkan dia sebagai pengambil keputusan dari semua hal dalam keseharian kita. Amin. Saya berhenti di sini. Kita akan berdoa, lalu saudara Bob yang akan memimpin selanjutnya.